Valahogy itt alsószoros magam tenni, és nem azt tudom én. Angelike dinam, sepitom nimasa, kei filáson, de sepene krotisa, kei statum maria, endo tafozitusa, tachrandon sosoma, eskilesa stonar, nimi pirasi, sipaftu, επίνησα στην Παρθένο δωρούμενο στη ζωή του Αναστάσιο των νεκρών, Κύριε δόξα Συ. Σήμερα το μάθημα μας θα είναι από τον Πεντηκοστό. Ήδη συν Θεό κάναμε 50 ομιλίες και έχει μια σχέση με το προηγούμενο θέμα που κάναμε την προηγούμενη Κυριακή. Κάπως συμπληρώνει το προηγούμενο κεφάλαιο, το επεκτείνει βέβαια. Δεν λέει ακριβώς τα ίδια. Περί του αυτού σκοπού, του προηγουμένου λόγου και περί προσευχής. Η εν γέννη έννοια του παρόντος κεφαλαίου συνίσταστε στο να γνωρίσουμε ότι κατά πάσαν ώραν έχουμε χρειά της μετανοίας. Γενικά δηλαδή σε αυτό το κεφάλαιο θέλει να μας διδάξει ο Άγιος Αββάς Ισαάκ ότι πάντοτε, κάθε ώρα έχουμε ανάγκη της μετάνοιας. Η δε έννοια του ονόματος μετάνοιας ως εκ του αληθούς τρόπου των πραγμάτων εγνωρίσαμε υπάρχει αυτή. Και η αληθινή έννοια, η βαθιά έννοια της μετάνοιας όπως την γνωρίσαμε από τις παρηγραφές τόσων λόγων μέχρι τώρα, είναι η εξής. Συνεχής δέησης προς τον Θεό κατά πάσαν ώρα διευχής. Κοιτάξτε, για τη μετάνοια θα μιλήσει και λέει η πρώτη έννοια, το πρώτο ξεκαθάρισμα, ότι είναι, η μετάνοια είναι συνεχής δέησης οποιαδήποτε ώρα, αυτό λέει κατά πάσαν ώρα, διευχής μετάνοια, έτσι, πλήρης κατανήξεως υπέρ των σαφέσεως των προλαβόντων αμαρτημάτων, με κατάνοιξη, με συνέστηση, με συντριβή για τα αμαρτήματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και λείπει για την προφύλαξη των μενόντων. Παράλληλα, λοιπόν, θλίψη για τα αμαρτήματα που κάνουμε και λύπη για αυτά που είμαστε σε θέση να κάνουμε, στο χάλι που είμαστε. Δια τούτο και ο Κύριος ημών εις την προσευχή στήριζε την ημετέρνα ασθένεια λέγον. Και ο Κύριος, σαν βασική συμβουλή για μας που είμαστε ασθενείς πνευματικά, μας προέτρεπε να στηριχθούμε στην προσευχή. Και τι είπε ο Κύριος? Εξυπνήσατε, μην κοιμάστε, μην είστε ράθμοι, ξυπνήσατε, αγρυπνήσατε, δεν είναι όλη η ώρα της νυχτός για ύπνο, κάποιοι που είναι πνευματικά αγωνιστές χρησιμοποιούν και μέρος του ύπνου του βραδινού για προσευχή. Επομένως αγρυπνίζεστε και προσευχήθητε και προσευχηθείτε να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αυτό το είπε και στους μαθητές του, αλλά οι μαθητές δεν το ετήρησαν. Και όταν ο Κύριος είχε απομονωθεί μόνος του να προσευχηθεί, γύρισε πίσω στους μαθητές, τους βρήκε να κοιμούνται. Πάλιν, εύξαστε και μη οκνήσετε και εστέ πάντοτε έξυπνοι και ευχόμενοι. Πάλι είναι λόγια του Χριστού αυτά, να εύχεστε, να προσεύχετε, μην οκνήσετε, μην τεμπελιάσετε, να είστε ξύπνοι και ευχόμενοι. Πάλι λόγια του Κυρίου, αιτείτε και θέλετε λάβει, ζητήστε και θα πάρετε. Ζητείτε και θέλετε έβρι, αναζητήστε και θα βρείτε. Κρούετε και θέλησε ανοιγεί, χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοίξει. Επειδή όστις αιτεί, λαμβάνει. Επειδή αυτά είναι λόγια του Χριστού, όποιος ζητάει, λαμβάνει. Όποιος ζητεί, αναζητεί, ευρίσκει. Και στο μόνο βέβαια που να ξέρει κανείς που αναζητεί. Γιατί ήταν ένας μεθυσμένος μια φορά και έχασε κάτι και έκανε τη σκέψη, εδώ είναι σκοτεινά, δεν θα το βρω αυτό που ψάχνω. Δεν πάω εκεί που έχει φως, θα το βρω καλύτερα στο φως. Να μην είμαστε τόσο μεθυσμένοι, να ξέρουμε δηλαδή πότε ζητάμε, τι ζητάμε και να το ζητάμε επίμονα. Εις τον κρούοντα θέλει ανοιγεί, σε αυτό που χτυπάει την πόρτα, ο Θεός θα το ανοίξει. Και μάλιστα προς περισσότεραν ημών σπουδήν ευωβαίωσε τον εαυτού λόγον, δια της παραβολής του φίλου εκείνου, ως απήθε κατά το μεσονίκιο προς τον εαυτού φίλον. Για να το καταλάβουμε ακόμη πιο καλά, έδωσε μία εικόνα, μία παραβολή, μία εικόνα όμως από την καθημερινότητα που συνέβη με το φίλο κάποιου. Αυτός ζήτησε ψωμί και πήγε, χτύπησε την πόρτα του φίλου του μέσα στα μεσάνυχτα. Και λέει ο Χριστός σαν συμπέρασμα, «Τι αληθεία σας λέγω, ότι αν δια την φιλίαν αυτού δεν δώσεις αυτόν άρτον, αλλά δια την ανέδειαν εκείνου θέλει σηκωθεί εκ της κλίνης και θέλει δώσεις αυτόν όσο ζητεί». Σας λέω ότι εάν δεν του δώσει άρτο λόγω της φιλίας, της εκτίμησης που έχει, αλλά και μόνο για το γεγονός ότι τον ξύπνησε μεσάνυχτα, θα ντραπεί και θα του δώσει. Και εμείς εύχεστε και μη αμελείτε, και εσείς να εύχεστε και να μη αμελείτε. Ότου οδηγεί του θάρρους. Πόσο θαραλέο είναι αυτό το πράγμα, ποιο δηλαδή. Εκείνος ώστις δίδει, παρακοιμεί μας να ζητήσουμε. Αυτός που δίνει ο Θεός μας παρακινεί να ζητάμε. Ή να δώσει εμάς τα θεία αυτού χαρίσματα, για να μας δώσει τα θεία χαρίσματά του. Και αν ο Κύριος, καθώς γνωρίζει, οικονομήσει εμάς πάντα τα ωφέλιμα, ουχ όμως οι λόγοι αυτού πληροφορούσουν εμάς να έχουμε θάρρος και ελπίδα. Βέβαια, ο Κύριος ξέρει τι μας χρειάζεται, τι μας λείπει, αλλά μας ζητάει να έχουμε αυτό το θάρρος και να του ζητάμε, γιατί αυτό μας συνδέει μαζί του. Διότι γνωρίζων ο Κύριος ότι δεν αφαιρείται η μετάνοια πρώτου θανάτου και ότι εμείς ευκόλως μεταβαίνουμε εκ της αρτής στην κακίαν, ήξερε, ο Κύριος ξέρει ότι η μετάνοια δεν σταματάει μέχρι το θάνατο, μπορούμε να μετανοήσουμε, και ότι εύκολα ο άνθρωπος αλλάζει ρότα και από την αρετή πάει στην κακία. Τα ξέρει καλά ο Κύριος, και ότι η φύση μόνο υπάρχει δεκτική των αντίων και η φύση μας είναι δεκτική, μπορεί δηλαδή να τραπεί προς τα αντίθετα. Παρακινεί μας να σπουδάζουμε και να αγωνιζόμεθα, δεόμενοι αδιακόπτως. μας παρακινεί να προσπαθούμε, να αγωνιζόμαστε και να παρακαλούμε συνέχεια. Επειδή αν εμείς ελπίζουμε τούτον τον κόσμο την απόλαυση των αγαθών, όταν απελαμβάνουμε τα ελπιζόμενα, τότε πλέον δεν έχουμε χρειαν τεινός. Εάν λέει συνέβαινε έτσι, δηλαδή που να απολαμβάνουμε από τώρα όλα τα αγαθά, τα πνευματικά, στο παρόντα κόσμο και αυτά που ελπίζουμε να τα πάρουμε από τώρα, τότε δεν θα είχαμε ανάγκη από τίποτε. Ούτε η εργασία μόνη είχε φόβον και ούτε θα είχε κανένα κίνδυνο η εργασία μας, ο αγώνας μας. Θα ήταν όλα δεδομένα, εξασφαλισμένα. Ούτε ο Κύριος παρακίνει μας να αγωνιζόμεθα στην προσευχή, ούτε θα μας παρακινούσε ο Κύριος να αγωνιστούμε στην προσευχή, ούτε πρόνοια να ποιεί το περί τούτου. Και δεν θα φρόντιζε, θα ασχολιόταν με αυτό το θέμα. Επειδή ούτε οι Άγιοι στο μέλλον αιώνα προσφέρουν ευχάριστο στον Θεό, αυτό ισχύει στην άλλη ζωή, οι Άγιοι στην άλλη ζωή δεν προσεύχονται στο Θεό, ζουνε στην κατάσταση της αγιότητος, είναι πλέον στους κόλπους του Θεού. Δεν προσεύχονται λοιπόν, δεν ζητάνε τίποτε στην άλλη ζωή οι Άγιοι από το Θεό. Τι να ζητήσουν, να απολαύσουν τι, αφού είναι ήδη στον παράδεισο, είναι κοντά στο Θεό. Διότι σε εκείνη την πατρίδα της ελευθερίας η φύση ημών δεν δέχεται αλλίωση, ούτε φοβείται εκ των αντίον, διότι στη χώρα αυτή της ελευθερίας, της καταπαύσεως, η φύση μας δεν αλλάζει. Δεν φοβάται τίποτε από τα εναντίθετα. Επειδή τότε, στην άλλη ζωή, η φύση η ανθρώπινη είναι καθόλα τέλειος. Έχει φτάσει, όποιος έχει φτάσει στον παράδεισο, είναι καθόλα τέλειος. Επειδή λοιπόν η ελπίση της αιωνίου μακαριότητος δεν υπάρχει στον τον κόσμο, αλλά στο μέλλοντα, δια τούτο είναι ανάγκη να αγωνιζόμεθα όχι μόνο για την ευχή και φυλακή του νόσημων, αλλά και για τη λεπτότητα και κατανοησία των αντίον εκείνων, επειδή η ελπίδα της αιωνίου μακαριότητος δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά στο μελλοντικό κόσμο, γι' αυτό είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε όχι μόνο για την προσευχή και την προφύλαξη του νου μας από τα κακά, από τις κακούς λογισμούς, αλλά να αγωνιζόμαστε και για τη λεπτότητα και ακατανοησία των εναντίον εκείνων τα οποία πάντως συμβαίνουν σε εμάς. Και ο νους δεν δύναται να διακρίνει. Καμιά φορά είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Τα μπερδεύει η εμπάθεια δική μας, τα μπερδεύει και η ενέργεια του διαβόλου και δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Κάν το φρόνημα ημών υπάρχει πολλά σταθεώρηνα στην εκλογή του κακού. Ακόμη και όταν είμαστε προοδευμένοι και σταθεροί στην επιλογή στο να ακολουθούμε το καλό, μπορεί να μας συμβεί μπέρδεμα. Προσδοκιμήν το οποίο φρονήματος η Θεία Πρόνοια έλειψε ημάς στους πειρασμούς. Αλλά για να δοκιμαστεί το φρόνημα, πώς σκεπτόμαστε, η πρόνοια του Θεού μας άφησε να πέσουμε σε πειρασμούς. Όπως το έχει διατυπώσει αυτό ο Απόστολος Παύλος, υπενήσοντας το δικό του πνευματικό αγώνα, ότι ο Θεός δηλαδή του έδωσε πειρασμούς, ή να μην υπεραίρομαι, για να μην περηφανεύομαι, γιατί ο Παύλος δεν είχε μόνο πειρασμούς αλλά είχε και χαρίσματα, έφτασε μέχρι τον παράδεισο έτσι, και για να μην περηφανεύεται ο Θεός επέτρεψε να έχει πειρασμούς. Γι' αυτό είπε και ο Απόστολος Παύλος, δια το ύψος των αποκαλύψεων Εδώ θυμίζει κόλοψη σάρκ άγγελος σατανά ή να με πειράζει. Επειδή ήταν υπερβολικά σπουδαία αυτά τα οποία μου αποκάλυψε ο Θεός, μου δόθηκε ένα εμπόδιο, ένας πειρασμός στη σάρκα. Είχε μία ασθένεια σωματική ο Παύλος και ταλαιπωρεί το. Παρακάλεσε τον Κύριο για αυτό το πράγμα ο Παύλος να φύγει αυτός ο πειρασμός, να ελευθερωθεί, και ο Θεός του είπε όχι, δεν θα φύγει ο πειρασμός, σου φτάνει η χάρη, έχεις πειρασμό αλλά έχεις και χάρη πολύ. Έτσι μερικές φορές λοιπόν μπορεί να μην φύγει ο πειρασμός, γιατί ο Θεός κρίνει ότι μας συμφέρει να μείνει ο πειρασμός για να μας εκπαιδεύει, για να μην υπερηφανευθούμε. Η δύναμη μου τελειούται ανασθενία. Και ο Παύλος έβγαλε το συμπέρασμα ότι τελειοποιείται η δύναμη μου μέσα στην ασθένεια, ότι αν ήμουν υγιής δηλαδή δεν θα είχα αυτά τα δώρα του Θεού, τη χάρη που μου έδωσε ο Θεός. Εάν λοιπόν Κύριε ούτως ευαρεστείτε το Πανάγιο Σου θέλημα και η νηπιώτηση μόνο απαιτεί ταύτα πάντα ή να παιδαγωγηθεί και εξυπνιστεί από Σου και όχι ότι ο άνθρωπος σε βρίσκεται μεθυσμένος των πόθων Σου. Εάν λοιπόν συμβαίνει έτσι ότι είναι απαραίτητη απερώτητο πράγμα η πειρασμή, δηλαδή ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στον χώρο των πειρασμών για να παιδαγωγηθεί, να ξυπνήσει, και όχι όταν ο άνθρωπος είναι μεθυσμένος, έχει μεθύσει από τον πόθο του Θεού, το θεϊκό πόθο, όπως εγώ. Εγώ λέει, όχι εγώ, ο Αββάς Ισακ, ως της έλκομαι εκ των αγαθών Σου τόσων, τόσο με ελκύουν αυτά τα πνευματικά αγαθά, τόσο πολύ, ώστε να μην βλέπω παντελώς τον κόσμο για την προσέμεθη μου. Δεν βλέπω καθόλου τον κόσμο αυτόν, τις προκλήσεις αυτού του κόσμου, γιατί είμαι μεθυσμένος. Ο μεθυσμένος δεν ξέρει τι του γίνεται. Έτσι από την αγάπη και τον πόθο που έχω για αυτά τα αγαθά, τα ουράνια που μου δίνεις, το λέει αυτό για τον εαυτό του ο Αββάς Ισακ, επειδή με έκαμες να φτάσω εις αποκαλύψεις και θεωρίες, τας οποίας δεν δίνεται σαρκίνη γλώσσα να ερμηνεύσει. Γιατί με έφτασες σε τέτοιο επίπεδο ύψος πνευματικό, να έχω εμπειρίες, να βλέπω, να κατανοώ, να βιώνω πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα εκφράσει σαρκίνη γλώσσα και να τα ερμηνεύσει, και να είδω και να ακούω την φωνή των Αγίων Πνευματικών Αγγέλων, να φτάσω στο σημείο να επικοινωνώ με τα ουράνια πνεύματα τους Αγίους Αγγέλους, όπως λέει στα τροπάρια μερικών οσίων ασκητών, ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Δηλαδή ο Αββάς Ισακ έφτασε να έχει τέτοιες εμπειρίες, να έχει κοινωνία με τα ουράνια πνεύματα, τα αγγελικά. Και με αξίωσε στις θεωρίες σου και με αξίωσε να σε βλέπω. Θεόπτης ήτανε ο Αββάς Ισακ, γι' αυτό γράφει τόσο σπουδαία πράγματα, γιατί γράφει εκ της πείρας, είδε, έζησε και αυτά περιγράφει. Ήτης υπάρχει πλήρης αγιότητος, η εμπειρία του να θεώμαι, να βλέπω το Θεό, είναι όλη γεμάτη αγιότητα. Και μεθ' όλα τα αυτά ο Κίμης έτσι ικανός να φυλάξω με αυτόν. Και παρόλα αυτά δεν είμαι ικανός να φυλάξω τον εαυτό μου. Ώστις υπάρχω τέλειος άνθρωπος σε Χριστό. Να είμαι δηλαδή τέλειος άνθρωπος κατά Χριστόν. Επειδή υπάρχει τι όπερ στερούμε και για τη λεπρότητα αυτού δεν δίνουμε να εννοήσω και τε απέκτησα το νου Χριστού. Επειδή υπάρχει κάτι που στερούμε και δεν έχω ακόμη τη δυνατότητα να το αποκτήσω. Παρότι έχω το νου του Χριστού. Χαίρομαι λοιπόν Κύριε στις ασθενείες μου. Γι' αυτό ακολουθεί εδώ τον Παύλο. Χαίρομαι γιατί μου δίδεις ασθένειες. Θλίψεις. Ίστας φυλακάς. Πως Παύλος φυλακίστηκε. Χαίρεται για αυτά. Ίστα δεσμά. Τον δέσανε. Ίστας ανάγκες. Είτε εκ της φύσεως ή θελών μη έλθει, είτε εξ ανθρώπων, είτε εκ των εχθρών της πίστεως. Δηλαδή, σε αυτά που μου συμβαίνουν, είτε λόγω της κακής αμαρτωλής φύσεως μου, είτε αυτά μου το προκαλούν άλλοι άνθρωποι, είτε να τα προκαλούν οι εχθροί της πίστεως. Ναι, με τα χαράς υπομένω ήδη τας ασθενείας και τους πειρασμούς μου. Εγώ λέει τα υπομένω, μιλάει, βάζει τον Απόστολο Παύλο να μιλάει, όλα αυτά με τα χαράς. Χαίρομαι και τα υπομένω αυτά. Τις ασθένειες, τους πειρασμούς μου, ή να νικήσει σε μέ δύναμες του Χριστού. Για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Διότι είπαμε η πειρασμή είναι επίσκεψη του Θεού, είναι από το Θεό και την ωφέλειά μας. Δέχομαι ευχαρίστως τη ράβδον των πειρασμών ή να αυξηθεί σε με η επισκήνωσή σου και φυλαχθώ δια του πλησιασμού σου. Δέχομαι ευχαρίστως λέει αυτούς τους πειρασμούς, αυτό το τυράβδο δηλαδή που με χτυπάς, για να αυξηθεί σε μένα η επισκήνωσή σου, να έρθει να σκηνώσεις εσύ σε μένα, να έρθεις να κατοικήσεις σε μένα και να φυλαχθώ από τις αμαρτίες επειδή με πλησιάζεις εσύ, είσαι κοντά μου. Εγώ εξεύρω Κύριε ότι μη υπέρ τους άλλους αγαπητός εσαι. Εγώ το ξέρω Κύριε, είμαι αγαπητός σε σένα περισσότερο από τους άλλους. Με αγαπάς ιδιαιτέρως. Ως εκ τούτου με μεγάλινας υπερπάντας. Γι' αυτό και με ανύψωσες περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Για την εποχή του ήταν ένα φαινόμενο, αλλά και για τώρα είναι φαινόμενο ο Άγιος Σαββάς Ισάκου, διότι αυτά που λέγει δεν τα συνηθίζουν ως βιώματα πολλοί άνθρωποι. Και ως είσαι με έδωκας να γνωρίζεις το θαυμαστάς και ενδόξους δυνάμεις σου και όπως έδωσε εμένα αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσω τις θαυμαστές και ένδοξες δυνάμεις σου, εις άλλων δυνάτων Αποστόλων, των συντρόφων μου, δεν έδωσες. Αυτά που έδωσε ο Θεός τον Απόστολο Παύλο, δεν τα έδωσες στους άλλους Αποστόλους. Παρότι εκείνους τους κάλεσε νωρίτερα, παρότι εκείνοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αρχή του έργου, του Ευαγγελισμού των ανθρώπων. Μετά ο Απόστολος Παύλος τους πέρασε όλους. Όσο έργο κάναν όλοι μαζί οι Απόστολοι, αυτός το έκανε μόνος του. Πάντως στην αρχή εκείνοι είχαν προτεραιότητα. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, σε μένα μου έδωσες αποκαλύψεις, χαρίσματα τέτοια που δεν τα έδωσες στους άλλους Αποστόλους. Και με ονόμασες σκεύος εκλογής. Με ονόμασες ένα εκλεκτό σκεύος. Ως εμπιστευμένον να φυλάξω την τάξη της αγάπης σου. Σαν αξιόπιστος, σαν υπεύθυνος, να κρατήσω την αγάπη σου. Δύο όλα αυτά. Και μάλιστα διότι προκόπτω και προχωρώ εις το έργο του κηρύγματος καλλιότερο παρά όταν υπήρχαν ελεύθερος εκκλησμού των πειρασμών, για όλα αυτά που συμβαίνουν σε μένα, και μάλιστα γιατί προκόπτω και προχωράω στο έργο του κηρύγματος καλύτερα από τότε που ήμουν ελεύθερος και δεν ήμουν φυλακισμένος, δεν είχα αυτές τις ταλαιπωρίες που έχω. Γνωρίζω ότι ήθελες με ελευθερώσει εκ των πειρασμών, εάν μη το ωφέλιμο. Πόση εμπιστοσύνη έχει ο Παύλος στο Θεό. Ξέρω, λέει, ότι θα με είχες γλιτώσει από τους πειρασμούς, αν αυτό ήταν ωφέλιμο. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι αν ήθελε ο Θεός, έτσι με ένα νεύμα του θα μας είχε απαλλάξει από τους πειρασμούς. Για να μένει ένας πειρασμός σημαίνει υπάρχει μια σκοπιμότητα. Κάτι θέλει ο Θεός να βγει από τον πειρασμό. Γνωρίζω ότι ήθελες με ελευθερώσει από τον πειρασμό, εάν μη ήταν ωφέλιμο. Αν ήταν ωφέλιμο θα με είχες γλιτώσει από τους πειρασμούς. Αλλά δεν ευδόξες να μένω άνευ θλίψων και φροντίδων στον τον κόσμο. Αλλά δεν άφησες, δεν θέλησες να μείνω χωρίς φροντίδες και θλίψεις σε αυτόν τον κόσμο. Και τούτο πράτης, όχι τόσο δια το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όσο δια την ομοίη ωφέλεια. Και το κάνεις αυτό, λέει, όχι για να με βοηθήσεις, να με εκπαιδεύσεις να κάνω καλύτερα τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων, αλλά να με βοηθήσεις να θεραπευθώ, για την εμήν ωφέλη, για τη δική μου ωφέλη, να φοηθώ και για την υγεία της ψυχής μου. Δηλαδή εδώ ο Άγιος Σαββάς Ισαάκ, έχοντας υπόψη τα λόγια της Γραφής και αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του, για τη σχέση του με το Θεό, τον βάζει τώρα να κάνει τροποτινά ένα διάλογο με το Θεό. Εάν ο διακριτικέ τούτο ότος έχει, το χάρισμα λοιπόν των πειρασμών υπάρχει μεγάλη δωρεά του Θεού. Εάν τα πράγματα έτσι έχουν, διακριτικέ εσύ που ξέρεις από πνευματικά πράγματα, το χάρισμα λοιπόν των πειρασμών είναι μεγάλη δωρεά του Θεού. Πειρασμοί είναι δωρεά του Θεού. Αλλά όσον περισσότερον ο άνθρωπος προκόπτει και προχωρεί στα πνευματικά, καθώς ο Παύλος, όσο περισσότερο προκόπτει, προχωράει στα πνευματικά ο άνθρωπος όπως ο Παύλος, τόσο πρέπει να φοβείται και να προφυλάτεται και να τριγά ωφέλεια τη συναντήση των πειρασμών. Τόσο πρέπει να φοβείται και να προσέχει και να παίρνει την ωφέλεια από τους πειρασμούς. Δηλαδή, κινδυνεύει και ο πιο προοδευμένος πνευματικά. Γιατί είναι εκείνος όσοι έφτασαν στην χώρα της πεποιθήσεως ή της υπάρχει πλήρης αυρά των ληστών και έλαβε το χάρισμα του να μην φοβείται να εκπέσει πλέον, ποιος είναι αυτός που έφτασε εκεί να έχει τέτοια αυτοποίθηση και έχει τέτοιο χάρισμα να μην φοβείται να ξαναπέσει πάλι? Αυτό δεν εδόθη ούτε στους Αγίους Αγγέλους. Και το ξέρουμε, ο διάβολος ήταν άγγελος και έπεσε. Για να μην λάβωση το τέλειον χωρίσιμον. Να μην φτάσουν στην τελειότητα και οι Άγιοι Άγγελοι χωρίς εμάς. όπερ υπάρχει εναντίον των φρονήματος πάντων των ανθρώπων και των αγγέλων. Το να φτάσουμε στην τελείωση πρόωρα είναι ενάντια στο σωστό φρόνημα που έχουν οι άγγελοι και οι άγιοι. Και θέλει να είναι αμετάβλητος, δηλαδή, και θέλει να έχει, να μην έχει πειρασμούς, να μην είναι αταλάντευτος, χωρίς καμία αλλαγή και να μην πλησιάσει εις τους λογισμούς αυτού πειρασμός και να μην τον πλησιάσει κανένας πειρασμός στο λογισμό του. Πώς είναι αυτό, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, γίνεται αυτό? Οι τάξεις του κόσμου και η έννοια πασών των Αγίων Γραφών είναι αυτή. Η τάξη των πραγμάτων και η έννοια όλων των Αγίων Γραφών είναι αυτή. Εάν καθημέραν θέλουμε λάβει χιλίας πληγάς και χιλίας ψυχικάς πτώσεις, να μην ολιγοψυχόμεν και αφήνουμε τον δρόμο του μετέωρου αγώνος. Εάν κάθε μέρα πληγωθούμε χίλιες φορές και πέσουμε χίλιες φορές, να μην ολιγοψυχούμε και να αφήνουμε τον δρόμο του αγώνας μας. Κοιτάξτε πόσο οδυνηρός πρέπει να είναι, σκληρός ο αγώνας. Εάν χίλιες φορές πέσουμε, αν χίλιες φορές αμαρτήσουμε, δεν θα αφήσουμε το δρόμο. Επειδή είναι δυνατόν δια μικράς στινός προφάσεως να αρπάξουμε την νίκη και να λάβουμε το στέφανο. Γιατί είναι δυνατόν με ένα κάτι της, με ένα μικρό αγώνισμα να αρπάξουμε την νίκη και να πάρουμε το στεφάνι. Ούτως ο κόσμος είναι στάδιον του αγώνος. Όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, είναι ένα γήπεδο, ένα στάδιο και είμαστε μέσα και αγωνιζόμαστε. Και ο παρόν καιρός είναι καιρός της πάλης. Ο παρόν αιών, η παρούσα ζωή είναι καιρός πάλης. Και όπου είναι πάλι και αγών, εκεί όμως δεν υπάρχει. Και όπου είναι πάλι και αγώνας, εκεί είναι το να συμβούν δύο τινά. Ή να νικήσεις ή να νικηθείς. Όλα είναι ανοιχτά. Επειδή ο βασιλεύς εν καιρό του αγώνος δεν τίθησε νόμων εις τους εαυτούς στρατιώτες. Γιατί ο βασιλεύς όταν γίνεται αγώνας δεν βάζει νόμους στους στρατιώτες. Οι στρατιώτες έχουν εκπαιδευτεί νωρίτερα. Μέσα στη μάχη μόνο πολεμάνε. Έως ότου να τελειωθεί ο αγών και συναχθώσει πάντες στη θύρα του βασιλέως του βασιλευόντων και εκεί να δοκιμαστεί ο υπομείνανση των αγώνα. Μέχρι να τελειώσει ο αγώνας να μαζευτούν οι στρατιώτες και εκεί θα κάνει λογαριασμό ο βασιλέας. Και εκεί να δοκιμαστεί ο υπομείνανση των αγώνα και μη καταδεχθείς να νικηθεί. Και εκεί θα δοκιμαστεί, θα γίνει απολογισμός, να δούμε ποιος έκανε αγώνα και δεν άφησε τον εαυτό του να νικηθεί. Και ως της πάλι να έστρεψε τα νότα προσφυγήν και ποιος το βάλε στα πόδια και λιποτάχτησε. Επειδή πολλάκι συμβαίνει να είναι της ανίκανος και αγίγνωστος στον πόλεμο και ως εκ τούτου ο διακόπος να πληγώνεται. Γιατί μπορεί να συμβεί κάποιος να είναι ανίκανος, αγίγνωστος και να τρώει πολλές πληγές και να είναι πεταμένος έτσι κάτω και συνέχεια να βρίσκεται σε μια κατάσταση αδυναμίας. Και ξαφνικά σηκώνεται μερικές φορές και αρπάζει τη σημαία από τα χέρια του στρατού των ιών των γιγάντων, από τον αντίπαλο δηλαδή, και παίρνει τη νίκη και διαδίδεται η φήμη του ονόματος αυτού και γίνεται ονομαστός. Και είναι επίσημη εις τας νίκας και λαμβάνει στέφανον και δωρήματα τίμια και περισσότερα παρόσα έλαβαν οι φίλοι αυτού. Και τότε αφού σηκώθηκε και συνέχισε τον αγώνα, παίρνει επένους περισσότερα από ό,τι οι φίλοι του. Δια τούτο ας μην απελπίζεται της, να μην απελπίζεται κανένας. Δεν πρέπει να απελπίζεται κανένας. Μόνον ας μην αμελεί στην ευχή, μόνο να μην αμελεί την προσευχή του. Και ας μην οκνεύει να ζητεί βοήθεια παρά Θεού και να μην τεμπελιάζει να ζητάει τη Θεία Βοήθεια. Πάντοτε πρέπει να έχουμε τούτο κατά νου, ότι ενώ σου ευρισκόμαστε στον παρόντο κόσμο με ταυτής της σαρκός, καν αναβόμενοι στα ύψη του ουρανού, δεν δυνάμεθα να μένουμε άμε εργασίας και κόπου και μερίμνης, όπου είναι το τελείωμα και σε χωρίσατε με. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό, να το κρατήσετε βαθιά μέσα στη μνήμη σας. Πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα, ότι αν όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον παρόντα κόσμο, δεν έχουμε πεθάνει ακόμη και είμαστε σε αυτόν τον κόσμο με τη σάρκα που έχουμε, ακόμη κι αν ανεβούμε πολύ ψηλά πνευματικά στα ύψη του ουρανού, δεν είναι δυνατόν να μείνουμε σε αυτή την υψηλή πνευματική κατάσταση χωρίς κόπο και φροντίδα, που αυτό είναι το τέλος, η ολοκλήρωση του αγώνος. Και σας ζητώ συγγνώμη, λέει, που το λέω αυτό. Έτσι έχουν τα πράγματα. Το δε περισσότερο τούτου υπάρχει το να μελετήσει τις ταύτα άνευ επικρίσεις. Και αν θέλετε κάτι ακόμη περισσότερο, είναι το να τα δεχτείτε αυτά χωρίς να τα λογοκρίνετε, χωρίς να τα κατακρίνετε. Δηλαδή, δείξτε μου εμπιστοσύνη, εγώ μιλάω εκ πείρας, λέει ο Άγιος Ισαάκ. Και τελειώνει με μία δοξολογία, το δε Θεό ημών, ή η δόξα και κράτος και μεγαλοπρέπεια σώνας. Στο Θεό μας ανήκει η δοξολογία, η δύναμη και η μεγαλοπρέπεια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέπω ότι έχουμε ένα τέταρτο. Θα μπορούσαμε ίσως να πάμε στον επόμενο λόγο, τον 51. Τον έχουνε. Δηλαδή, σε αυτόν τον λόγο θα μας μιλήσει για τους πειρασμούς που φέρνει ο διάβολος σε αυτούς που ακολουθούν τη στενή οδό, τη χριστιανική οδό. Παλιά συνήθεια έχει ο αντίπολος, ο διάβολος, να μηχανάται και μεταχειρίζεται διάφορα όπλα κατά των κατεχομένων στον πνευματικό αγώνα και κατά των σκοπών των προσώπων να μεταβάλει και αυτός τον τρόπο του πολέμου. Έχει συνηθίσει ο διάβολος να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα να πολεμήσει τον άνθρωπο και ανάλογα με τα πρόσωπα προσαρμόζει τις τεχνικές του, τους πολέμους, τους πειρασμούς. Και ό,τι να βλέπει αμελή στην προαίρεση και ασθενή στο λογισμό, όταν βλέπει κάποιον που είναι τεμπέλης και δεν έχει δυνατό λογισμό προσιλωμένο στα καθήκοντά του, πολεμεί αυτόν εξ αρχής φοδρός και διεγείρει κατά αυτού δυνατούς πειρασμούς. Του κάνει πόλεμη δυνατή από την αρχή. Γιατί θέλει να τον αποκάμει. Θέλει να τον αποθαρρύνει. όπως κάνει αυτό να γευθεί τους τρόπους αυτού πονηρίας. Για να γευθεί τους τρόπους που ενεργεί πονηρά ο διάβολος και δηλιάσει στην αρχή του αγώνος. Είναι σφοδρός ο πόλεμος στην αρχή για να δηλιάσει ο άνθρωπος και να φανεί εις αυτόν εξ αρχής τρακία και δυσπεράτητος η οδός ζωής, να φανεί ότι είναι δύσκολο, δεν μπορείς να την περπατήσεις την χριστιανική ζωή. Και να σκεφτεί δηλαδή, τώρα βάζει τον άνθρωπο τον αγωνιστή, όταν δεχθεί τόσο σφοδρό πόλεμο, τι είναι το πιο φυσικό να δεχθεί. Εάν η αρχή τάφης οδού υπάρχει τόσο δύσκολος και σκληρά, τι δύνατα να θέξεις τους πολλούς αυτής της αγώνας μέχρι τέλους. Εάν στην αρχή είναι τόσο δύσκολος ο χριστιανικός αγώνας, χριστιανική ζωή, ποιος θα αντέξει. Δηλαδή, λογισμό απελπισίας, πριν καν πολεμήσει. Και τότε πλέον δεν δύναται να ησυχάσει, ούτε να προκόψει στην αρετή τεινά, ούτε να σκεφτεί άλλο τι, παρασυρώμενος από τάφης ιδέας. Τότε άμα μπει αυτή η ιδέα ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτε, τότε αυτή η σκέψη τον διαλύει. Δε διάβολος αυξάνει τον προς αυτόν πόλεμον, να αναγκάσει αυτόν να φύγει. Και τότε ο διάβολος αυξάνει ακόμη περισσότερο τον πόλεμο, διότι έχει κάνει μια νίκη ήδη, του έβαλε αυτόν τον λογισμό και τον αναγκάζει να σταματήσει τον αγώνα. Μάλλον δε αυτός ο Θεός παραχωρεί στον διάβολο να πολεμεί και νικά αυτόν, μηδόλος βοηθών αυτό. Μάλλον λέει, ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να νικήσει τον άνθρωπο. Και φαίνεται ότι δεν τον βοηθάει καθόλου ο Θεός. Διότι με τα δισταγμού και ψυχρότητος εισήδεν στον αγώνα του Κυρίου. Δεν τον βοηθάει γιατί μπήκε στον αγώνα με δισταγμό και ψυχρότητα, με αμφιβολία, καμία εμπιστοσύνη ούτε στον εαυτό του ούτε στο Θεό. Επειδή λέγει επικατάρατος πάσος της πράτη του έργου του Θεού αμελώς. Γιατί λέει στην Αγία Γραφή, είναι καταραμένος όποιος το έργο του Θεού το πράττει με αμέλεια. Δεν είναι επιμελής στο έργο του Θεού. Και πάλι ο Κύριος είναι πλησίον εις τους φοβμένους αυτών. Στη Γραφή πάλι λέει ότι ο Κύριος εγγύς των φοβουμένων αυτών. Είναι κοντά σε αυτούς που έχουν το φόβο του Θεού. Επειδή ο Θεός σε παρακινεί άνε φόβου και άνε ψυχρότητος να πολεμήσεις εναντίον του διαβόλου, λέγονση πίσω αρχήν του πολέμου και όρμησον κατά του διαβόλου και συμπλέκουν με τα αυτού ανδρείως και θέλουν να αρχίσει κι εγώ να εμπνεύσω τον φόβο σου εις πάντα στους εχθρούς σου, τους βρισκομένους πότουν ουρανό, λέει Κύριος. Μπες, λέει, στον πόλεμο άφοβα και εγώ θα εμπνεύσω φόβο σε αυτούς που σε πολεμάνε, στους εχθρούς. Εάν λοιπόν εσύ δεν αποθάνεις θάνατον αισθητών εκουσίως υπέρ της αγάπης του Θεού, μέλη να αποθάνεις ακουσίως από τον Θεό νοητός. Εάν εσύ, λέει, δεν πεθάνεις αισθητός, δηλαδή στον αγώνα σου, να δώσεις μάχη μέχρι σε στάτων για την αγάπη του Θεού, τότε θα πουθάνεις χωρίς να το θέλεις νοερά. Πανότι είναι έργον ειδικών σου, μη δυσκολεύσαι να παραδοχθείς και να πράξεις εκουσίες υπέρ του ονόματος του Θεού δια προσχέρων παθημάτων να εισέθεις στη δόξα του Θεού. Αυτά που είναι, ανήκουν σε σένα ως αγώνα, να μην δυσκολεύεσαι, να παραδεχθείς και να πράττεις εκούσια για το όνομα του Θεού και να πρόσκαιρα να υποφέρεις για να μπεις στη δόξα αυτού. Διότι αν αποθάνεις σωματικός τον αγώνα του Κυρίου, αυτός ο Κύριος θέλει σε στεφανώσει και στα τίμια σου λείψανα θέλει δώσει την τιμή μαρτύρων. Αν πεθάνεις, φτάσεις στο σημείο ακόμη και να πεθάνεις στον αγώνα σου, θα σε στεφανώσει ο Κύριος και θα δώσει τιμή στα λείψανά σου. Διότι ως προείπων ότι στην αρχή αμελής και χάπνος δεν βιάζεται να εκδώσει εαυτόν εις θάνατον δια των Θεών. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, ότι κάποιος που είναι αμελής και τεμπέλης δεν σπέβδει να παραδώσει τον εαυτό του εις θάνατον για τον Θεό, και εις εκ τούτου ευρίσκεται πάντοτε εις πάντας πολέμους απρόκοπτος και άνανδρος. Αυτός ο άνθρωπος σε όλους πολέμους δεν έχει προκοπή και είναι άνανδρος, δεν είναι ανδρείος. Μάλλον δε αυτός ο Θεός παραχωρεί να διώκεται και να πολεμείται. Περισσότερο πιστεύω ότι ο Θεός επιτρέπει να καταδιώκεται και να πολεμείται, επειδή δεν εζήτησε τη βοήθεια αυτού εν τη αληθεία, αλλά ως πειράζον αυτόν δοκίμασε να το λύσει το έργο του Θεού. Δεν ζήτησε αληθινά τη βοήθεια του Θεού, αλλά σαν να πειράζει το Θεό, εκπειράζει το Θεό, δοκίμασε να ολοκληρώσει το έργο του κατά Θεόν. Δια τούτο και αυτός ο διάβολος γνωρίζει αυτόν και ο δοκιμάζει ο λογισμούς αυτού, και μαθαίνουν ότι υπάρχει δειλός και φύλαυτος και λυπείται μάλλον το σώμα αυτού, κατά δέο και αυτόν ως καταιγής. Γι' αυτό και ο διάβολος που τον βλέπει πως είναι και λυπάται να ταλαιπωρήσει το σώμα του, τον καταδιώκει σαν μια καταιγίδα, διότι δεν βλέπει σε αυτόν την νοητή εκείνη δύναμη την οποία συνήθως βλέπει στους Αγίους, διότι δεν βλέπει επάνω του να έχει αυτή τη δύναμη, το σθένος, το ψυχικό που έχουν οι Άγιοι. Επειδή κατά την προαίρεση του ανθρώπου και κατά την πρόθεση και το σκοπό αυτού συνεργεί σε αυτόν και ο Θεός. Επειδή ο Θεός δεν ενεργεί ανεξάρτητα με τη θέλησή μας, ανεξάρτητα με την προαίρεσή μας, δηλαδή δεν μας βουτάει ο Θεός και δια της βίας μας βάζει στον αγώνα, πρέπει να υπάρχει η θέληση να αγωνιστούμε. Και έτσι ο Θεός, αφού βλέπει τη δική μας διάθεση να αγωνιστούμε, στέλνει τη βοήθειά Του, την πρόνοιά Του. Διότι δεν δυνατέται ποτέ ο διάβολος να πλησιάσει στον άνθρωπο και να επιφέρει σε αυτόν πειρασμούς, όταν ούτως δεν αμελεί και δεν χαυνώνει αυτόν εις τους λογισμούς από υψηλοφορσήν και έπαρσιν, είτε από λογισμών δισταγμού και διψυχίας. Διότι δεν είναι δυνατό ο διάβολος να πλησιάσει τον άνθρωπο, να τον ρίξει στους πειρασμούς, όταν δεν αμελεί. Άρα πρέπει δηλαδή, εμείς θέμε, εμείς του δίνουμε χώρο του διαβόλου με την αμέλειά μας. Όταν έχουμε δισταγμό ή διψυχία, αμφιβολία. Μια φορά, ξέρω, ομολογείται σε μένα μια κοπελίτσα, ήταν αρχές τότε, και της έλεγα κάποια πράγματα και μου επαναλάβαινε αρκετές φορές. Αλήθεια? Καλά, τι λέω, ψέματα σου λέω. Τι θα πει αλήθεια? Κοροϊδεύουμε δηλαδή εδώ πέρα? Πώς θα γίνει? Ευτυχώς μετά διόρθωσε το λογισμό της και έπαυσε να με ρωτάει. Δεν χρειάζεται λοιπόν δισταγμός, ολιγοψυχία, διψυχία, διχασμένος κανείς, αλλά να ζητεί από το Θεό να δοκιμάσει αυτούς τους πειρασμούς, τους δε αρχαρίους και απλούς και απείρους δεν ζητεί να δοκιμάσει, επειδή γνωρίζει ότι ο Θεός δεν παραχωρεί αυτούς να πέσουν στα σχήρας αυτού. Τους αρχαρίους, τους απλούς, τους άπειρους δεν θέλει να δεν επιζητεί ο διάβολος να τους δοκιμάσει, διότι ο Θεός δεν θα τους αφήσει να πέσουν σε πειρασμούς, σε δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες είναι για τους ισχυρούς. Και οι ισχυροί τα βάζουμε το διάβολο. Ότι δεν είναι ικανοί να πολεμήσουν τους πειρασμούς του διαβόλου, εκτός μόνον αν έχουν αιτίαν την άεξ εκείνων, τας οποίας προείπαν. και τότε η δύναμη της Θείας Προνοίας απομακρύνεται εξ αυτών, εκτός αν έχουν εγωισμό, αλαζονία, υπερηφάνεια, και τότε ο Θεός τους παρατάει. Αποκλείεται ο Θεός να αφήσει έναν ταπεινό άνθρωπο, έναν τίμιο αγωνιστή, να αγωνίζεται μόνος του. Και αλλιώς, γιατί μας βάζει ο Θεός στον αγώνα? Για να βρούμε τον πελά μας? Όχι, για να γίνουμε δυνατότεροι, αγιότεροι, σοφότεροι και να μας δώσει βραβεία για τη νίκη που θα κάνουμε. Ούτως είναι ο πρώτος τρόπος εκ του πολέμου του διαβόλου. Αυτή είναι η πρώτη φάση αυτού του πολέμου με τον διάβολο. Κρατάμε το τελευταίο συμπέρασμα, ο Θεός δηλαδή δεν αφήνει τον άνθρωπο που είναι άπειρος, που δεν είναι δυνατός, να πέσει σε πολύ δυνατούς πειρασμούς. Τον προστατεύει ο Θεός. Στο επόμενο μάθημα θα πούμε και για το δεύτερο τρόπο του πολέμου των διαβόλου. Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι κάνουν ένα λάθος, έχει και τρίτο και τέταρτο τρόπο. Οι άνθρωποι κάνουν ένα λάθος, δεν ψάχνουν να δουν πού είναι η δική τους ευθύνη, αν έχουν αγωνιστεί όπως πρέπει, αν έχουν επιμέλεια και προθυμία στον αγώνα, αλλά ψάχνουν να τα φορτώσουν όλα στο διάβολο. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι όποτε νομίζουμε εμείς και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι από το διάβολο αυτό που μας συμβαίνει. Δεν συμβαίνει από το διάβολο. Είναι από τη βλακεία, από την αδυναμία, από την οκνηρία τη δικιά μας. Πρώτα να αποδίδουμε τις ευθύνες στον εαυτό μας. Εάν κάνουμε την έρευνα με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε δεν θα ψάξουμε άλλη αιτία. Θα δούμε ότι εμείς αμελήσαμε, αβλεπτήσαμε και μας ήρθε αυτό που μας ήρθε. Διευχόν των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.